Дай ми правото. Предаване срещу дискриминацията. За отнетите права. За правата, които дължим. Дай ми правото. Предаване на Дарик Радио и Българския Хелзингски комитет. Финансирано от програмата за подкрепа на неправителствените организации в България. Всяка сряда след 11.
Чухте вече анонса, това, което следва в предаването на Дарик Радио, както всяка сряда след 11 часа, съвместния проект на Дарик и Български Хелзински комитет. Правим една поредица от антидискриминационни предавания. За какво ли не говорихме през последните месеци, откакто реализираме заедно този проект за езика на омразата, за бежанците, за децата сираци? Една много тежка тема предстои сега. Срещу дискриминацията ще говорим, ще поставим отново диагноза на това, има ли дискриминация. Аз знам отговора предварително, разбира се, на хората с увреждания. В студиото е Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенцията за хора с увреждания. Здравейте, добре дошли.
Здравейте на вас, на вашите слушатели.
Капка Панайотова, председател на управителния съвет на Центъра за независим живот. Здравей на теб, добре дошла.
Здрасти.
И председателя на Съюза на слепите в България е тук в студиото, господин Васил Долъпчиев. Здравейте и на вас. Айде да поставим, така започваме от началото на предаването. Започнахме да поставяме диагнози и да предлагаме лечение, така с метафори. Говорим, има ли дискриминация срещу хората с увреждания в България? Капка.
Има тежка дискриминация на хората с увреждания.
Не просто дискриминация.
Не просто дискриминация, много тежка дискриминация. Защото тя се упражнява от самата държава.
Държавата, нали това сме ние? От институциите,
от държавата в най-широкия смисъл. От законодателство, през изпълнение на законодателството, до контрола. И затова казвам, че е тежка дискриминация. Защото, ако погледнете, само сред това, което е видимо, вижте средата, в която всички ние живеем и която за вас е неудобна, а за нас е невъзможна.
За нас имаш предвид
хората
без увреждания.
Да. Тя е неудобна, защото ви стъпвате плочката, откачаш, сляпате във вода, опръсква ви до кръста. Една количка, един човек в инвалидна количка, може би аз тук точно не би трябвало да се изказвам, Минчо Коралски вероятно е по-компетентен.
Да, защото но... се движи с количка. Да,
аз ходя с две помощни средства, с две канатки, с две патерици и на мене ми е страшно неудобно да вървя по тези потрошени тротуари. Това е нещо, което е отговорност на държавата. Малката, голямата държава. Но това е нещо, което и то е видимо с просто око. И затова казвам, че е тежка дискриминация, защото тя се упражнява от държавата.
Да видим. Няколко пъти съм си затварила очите да пресичам на пешеходна пътека на светофар и такъв ужас съм изпитвала. Как живеете вие в тази негостоприемна среда? Вие слепите.
Да, Господа, го диагностирате на собствен гръб. Голям е проблема с достъпността на средата за хората с зрителни увреждания, специално тъй като загубата на зрение е доста специфичен проблем и слага своя отпечатък на достъпността. Ще сгреша, ако кажа, че в тази посока не се работи. Не съм любител на крайните заклеймяващи констатации. Напротив, считам, че последните 10 години много активен диалог с общините, включително и с нашата организация. Даже само преди 15-ти на дни бяхме на един много сериозен форум, работен, говоря, ние да правим само диагностика на проблема, че го има, с представители на Столична община, обследваме метростанциите, от градския транспорт, участваме в основния ремонт на централната ЖП гара, аерогарата в момента, правим една национална карта на проблемите с достъпността на архитектурната среда. Много какво има да се желая, твърде далеко сме от стандартите, към които се стремим. Бавно крачим по пътя на решенията, но определено има положителни резултати, но са крайно недостатъчни.
Надявам се, че има, поне малко. Надявам се, че има и че вървим
да
в правилната
активни
посока. Обаче дискриминация, човешкото отношение, освен за средата ще говорим, това е основна тема, разбира се, но има ли дискриминация спрямо вас? Как го усещате? Да.
След това е въпрос на много лична оценка. Когато човек е с увреждане, това слага сериозен отпечатък върху неговата психика. Всеки индивидуално възприема своят дефицит. И от тази гледна точка нерядко хората с увреждания се мисля поставят ситуацията на дискриминиране. За да градим мостовете на доверието в обществото, за да се интегрираме, това е процес, който ние активно трябва да участваме. Следващият етап е вече обществото да има нагласа да ни приеме.
Точно така. А, ето за това, това е следващият етап. Това е двустранен процес.
И обществото няма традиции в тази посока, но не бива да забравяме, че няма как да извадим от общия контекст на наличната ситуация. Обществото ни е изпълнено с огромни проблеми. При наличието на 80-90% хора, които не знаят на кой свят се намира. Не знаят утрешния ден, какво ги очаква.
Няма оправдание за това да не си толерантен.
Не говорим за оправдание, говорим за реали. Говорим за реали.
Да чуем и господин Коралски. Дискриминация. Можем ли да поставим такава диагноза? Дискриминация срещу хората с увреждания.
Дискриминация на хората срещу хората. Това е моята диагноза. Защото какво значи хора с увреждания? Хора с увреждания са хора, пред които в резултат на някакъв дефицит се е появила някаква преграда. И която преграда с столетия, нали, тук не говорим последните 25 години, с столетия е изграждана преграда между човека с дефицита и тъй наречения здрав човек. Аз напълно ви подкрепям за това, че държавата това сме ние, и че няма как, когато родители заплашват, че ще изтеглят детето си от класа, в който има дете с увреждане, защото било малко по-бурно реагирало
грозно,
на нещата.
Чували сме такива, правили сме предавания.
Ма естествено,
грозно,
ма естествено, да. Естествено.
Моето дете.
Естествено. Ти когато един човек го оплашиш като малък, след като той не може да види дете с увреждане в детската градина, в училище, на работното място, не иска да си вложава имиджа на фирмата, от тук нататък какво правим? От тук нататък това не е дискриминация. Това е негативно отношение. Ние не можем да приемем различните. Тук хората са увреждани. Тук не става просто за хората с увреждани. Ние не можем да приемаме хора с различна политическа ориентация, хора с ориентация, хора с увреждани.
Обаче да говорим за вас сега. Наистина да използваме това време абсолютно максимално, да сложим проблемите на масата и да видим дали можем да ги решаваме.
Ще ви кажа как се решават проблемите. Те се решават много.
Последно, не е просто в България нищо. Едно от вашите, господин Коралски,
е
последно интервю. Едно от последните ви интервюта, края на миналата година.
Така?
95% от хората с увреждания в България са безработни.
Да, така е.
Ужас.
И затова ние направихме една стратегия.
Ние сме избрали дългосрочни стратегии за заетост.
Но забележете откъде започна стратегията. За разлика от стратегии, които казваме, да го намерим на този работа, нашата стратегия започна с това, че първо децата трябва да започнат да се учат заедно с другите в детската градина, в училище, в университета. И когато ти срещнеш човек с увреждане, не да си извръщаш главата просто защото на 18 години си видял човек с увреждане или пък, не дай си Боже, с тежко ментално увреждане и не знаеш как да реагираш. Когато това нещо ти се е случвало от малък, по съвсем друг начин гледаш на тези неща. И за това...
Това са изконни истини, не знам защо не ги правим. Имаме ли статистика? Чакайте, за да можем да си представим. Има ли официална статистика в България колко са хората с увреждане?
Официална статистика за хората с увреждания, ако вземеме примерно това, което се дава от Осигурителния институт, плюс различните други информационни източници, които пристъпват в нашата информация, към този момент са официално някъде към 800 000 човека. Официално.
Официално, значи не е вярна така, тази официално. Статистика. Ако приложим... към тях още
колко... Не, момент ще ви кажа. Uh-huh. Средно за Европа са 16%. Нанесете го върху население от 7 милиона в България и ще видите, че излиза над 1 милион и 100 хиляди човека с увреждане. Това е истината. И когато непрекъснато за всичко в политиката и в обществото се изкарват виновни хората с увреждания, как няма да има дискриминация? За какво, са, за какво не са виновни?
Ами да, не знам, не,
те са, сега ще ви обясня за какво са виновни.
Чакайте само капка, значи, Панайотова.
Абсолютно няма... Първо да тръгнем от там, че аз не мога да кажа, че съм държавата. Значи държавата не сме ние. Държавата са институциите, и тези, които взимат решения и харчат моите пари от данъците. И колкото и да викат, ама вие не плащате данъци, защото съм чувала и такива простотии, ние плащаме, защото всеки плаща минимум 20% ДДС върху всяка покупка, всеки яде хляб. Тоест и ние сме данъкоплатци. А така че държавата не съм аз, държавата не си ти, държавата е Минчо Коралски, защото Минчо Коралски представлява институция. А и държавата са онези, които взимат решения и харчат нашите пари. Второ, колко са хората с увреждания в България, трудно може да се каже по една проста причина. Какво е увреждането?
Физическо, да кажем.
Не. Какво означава увреждане? Значи това, което е увреждане като дефиниция по нашия закон, е на 180 градуса от онова, което е увреждането според Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Ние броим хората с увреждания по медицински параметри. А отдавна...
Устарялни и неадекватно е българското законодателство.
Абсолютно.
Това казвате ли?
Абсолютно. Като се започне от определението, което в България ме определя мене като медицински случай, в закона за интеграция на хората с увреждания, до определението, което е наложено вече в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, което казва, че увреждането е онова, което онзи дефицит, който може да е породен от някакви дисфункции в организма, не цитирам точно по памет, но то води до бариери в средата. И тогава, ако погледнем на увреждането по този начин, вероятно ще стигнем до 16%, Минчо. Ако гледаме на увреждането по начина, който го представя българския закон, това е не повече от 850 хиляди. Значи не всеки човек с ТЕЛК е човек с увреждане.
Не знам, малко се обърквам. Сега да видим.
Не си единствена.
Законодателството българското за хората с увреждания, така най-общо ги наричаме, дали е синхронизирано с европейското? Господин Коралски.
Значи това което казва госпожа Панайотова, е точно така. Че първо ние закъсняхме много с ратифицирането на конвенцията, и това доведе до изоставане в, така да се каже, преразглеждане на цялото законодателство, включително и за дефиницията, що е човек с увреждане, тъй като бъркането между болен човек и човек с увреждане в България е тотално, което води, разбира се, и до нежелателни реакции в обществото. Защото когато кажеш, примерно, че един човек с рак, нали,
той е болен
нещо,
човек, да.
Нали, той е болен човек, но общо взето това по никакъв начин не изгражда някаква преграда между него и обществото, ако не изхождаме, разбира се, по принцип, че българинът се страхува от всеки, който е болен и смята, че инвалидността е заразна, но това е... Не, това е в основата на тъй наречената дискриминация.
Не е вярно. Абсолютно това не е
значи,
вярно.
Вероятно има друго мнение, което ви повядвате.
Значи има проучвания.
Но има проучвания, които казват, че това е вярно и може да ги свериме тези проучвания. Но аз искам да видя площадка, на която майка, нали, хваща детето си и го завежда до дете с ментални увреждания, за да може то да контактува с него, нали, а не го премества на съседната пейка.
Няма никакви кампании, първо. Второ, това, което казвате, господин Коралски, не е вярно. Аз съм виждала, има такива места, има такива майки, има такива роди, има и другото, има всичко. Това е в едно съвременно общество има пастрота. В това число и има на пастрота на отношенията, но затова казвам, че държавата е основният дискриминатор. Значи няма никакви кампании.
Държавата трябва да ни накара да се обичаме един друг.
Ама вижте, аз ви казвам, имате еднакви проблеми. Вие имате еднакви проблеми. Еднакви проблеми.
Не, нямаме нито еднакви проблеми, нито имаме еднакво възприятие на проблемите. Това е основното. Значи, това, че някой има увреждане, не го прави автоматично член на някаква каста, група или каквото и да било. Значи, хората с увреждане са компактна група. Има всякакви вътре. Хора, които се възползват от увреждането и хора, които живеят въпреки увреждането и са активни въпреки увреждането. Увреждането не ни прави нито еднакви, нито заедно.
Много добре казано. Господин Долъпчиев, вие какво ще кажете в този спор между госпожа Панайотова, Капка Панайотова и Минчо Корелски?
Аз също мога да кажа, че този спор не води до абсолютно никакви решения.
Да.
И за съжаление и ние, хората с увреждане, ние рядко се плъзгаме по тая плоскост да участваме в подобни така теоретични дебати, отделяме гигантска енергия и усилия, заклеймяваме се даже помежду си, стигаме до крайности. Не търсим малките стъпки, за да предвижим нещата положително.
Айде кажете малките стъпки. За вас конкретно,
ние потрошихме, ще дам пример, потрошихме 10 години дебати в България от инвалиди да станем увредени. И след като станахме увредени, държието си е абсолютно също. Обичаме заклеймяващите думи, магическите фрази, лозунгите, а не конкретните реални решения, за да предвижваме наистина нещата в положителна посока и да създаваме условия за социално включване на тая социална група, която наистина е много голяма.
Много голяма. Добре, кажете ми вие как живеете? Може ли да живеете нормално, защото трябва да живеете нормално в тази държава?
Ама този въпрос не бива да се задава на нас. Аз това винаги, когато става въпрос за политиката, за политиката, ами трябва да го зададеме, на тези, които смятат, че вечно ще бъдат млади, хубави, здрави и на тях нищо няма да им се случи. Защото в другите общества обикновено оценката на риска и това, което се прави, не се прави заради хората с увреждания. През скосения тротуар ще мине един валид и 100 000 други, които са нормални и това ще е добре за тях. Достъпното метро или достъпния транспорт ще го ползват 100 000 възрастни хора, майки с колички и хора, които им страдат от някакъв проблем без да са инвалиди. И вероятно един-двама инвалиди, говоря чисто статистически. Това, което в България ние въобще не го произнасяме като фраза и нямаме идея какво представлява, което се нарича качество на живот, ние не смятаме, че трябва да го приложим спрямо всички.
Излезте, и смятаме, че то се отнася единствено... Кажете, че има проблем. Излезте на улицата, кръщете пред парламента, пред социалното министерство. Кръщете.
Значи, знаете ли, това, проблема е, че, както казах, ние не сме компактна група, защото имаме увреждане, и различни групи виждат проблемите на различни места. Това, което казва господин Долъпчиев, аз съвършено не мога да се съглася, че трябва да се правят малки стъпки без дебат, без обсъждане и без размяна на различни гледни точки. Разбира се, че трябва да има различни гледни точки, разбира се, че те трябва да се чуват, разбира се, че те понякога са конфликтни, защото това, за което говорим, политиките изобщо и в частност тези за хора с увреждания, те имат своите конфликтни измерения. Значи, аз искам, примерно, да няма телк, защото телкове няма никъде по света. Отдавна вече няма. Това е остатък от едни стари времена в бившия блок. Никъде по света ги няма и го няма този един единствен документ, който ти дава някакъв статут в обществото. Нисък, разбира се, но ти дава статут.
Ето, това е нещо. Можете ли да се обедините около това да отпадне телк?
Не, защото не. Защото не всички имат интерес от това. И защото няма компетентност какво да замени телка.
Не, значи, значи свеждането...
Ителка е едно...
Не, това е един пример, само един, да, пример. Дискриминация, да, казвате.
Ами, разбира се, телка е едно от дискриминационните решения в нашето законодателство. Другото е липсата на лична помощ. Вие казвате, 95% от хората с увреждане са без работа. Да, без работа са. Какви са причините, може дълго да се говори. И една от причините в образованието. Господин Коралски абсолютно
нямат
прав.
Нямат образование.
Естествено, защото нямат достъп. Не, защото са тъпи и глупави. Защото нямат достъп. Но, представете си ви един човек, който е изцяло телесно зависим. Телесно зависим. Може и ментално в някой случай. Но телесно... Как може той, ако няма лична помощ, ако няма роднини, приятели, които да му помагат, как може той да стане от леглото си и да отиде на работа? Ми трябва да има лична помощ. Това е механизъм, който от 20 години работи в Европа.
То е нещо, програма минимум е това. Нещо наистина
точно,
задължително.
Аз за това казвам за това като пример. И ние говорим за този, за тази лична помощ. И няма никакво разбиране. Въвеждат се някакви абсолютно безумни решения, които тотално
обвързват
семействата с самите хора.
Продължаваме. Говорим си за хората с увреждания и стиснахме си ръцете с моите събеседници, че има дискриминация срещу хората с увреждания в България.
Ама не си стискаме ръцете по причините за
капка
тази дискриминация.
Капка Панайотова е това. Да, да видим какви са причините. Наистина Капка Панайотова, Минчо Коралски и Васил Долъпчев, Съюза на слепите. Какви са причините за тази дискриминация? Нетолерантно общество. Това ли е причина?
Не, защото обществото е една, как да кажа, едно имагинерно понятие. Извинявай, Нинче, ти си абсолютно толерантен човек. Ти с мене си общуваш.
Надявам се.
Така както с всеки друг. И да знам колко, с колко народ общуваш.
Да.
Така че не може да се говори за нетолерантно общество. В обществото има нетолерантни хора и толерантни хора. Това, което е причината, са изключително остарели подходи към уврежданията от гледна точка на политики и липсата на всякаква нормална, съвременна, атрактивна кампания, която да показва, че това е група хора, която липсва в обществото, в видимата част на обществото. Това е целият проблем. И за това казвам отново, че вината е в държавата. Значи държавата, институциите на държавата са тези, които носят отговорност, включително и за средата, в която живеем.
Минчо Коралски след малко, защото само той тук е представител на държавата. Вие от Съюза на слепите, причините за тази нетолерантност, какви са според вас?
Ще ми значи отговора не еднозначен.
Не, със сигурност.
Това са исторически дадености, народопсихология, култура и религия, което господин Коралски спомена, въобще е региона, в който битуваме тук. И от тази гледна точка споделям, разбира се, това, което госпожа Панайотова каза, че в крайна сметка главната функция на държавата спор няма. Но и това, което господин Коралски каза, че общините в Европа и това си е така водещия модел, те играят доминираща роля при намиране на решенията.
Общините, това обаче май го каза господин Коралски по време на рекламата, когато не чуха слушателите. Да продължим, господин Коралски. Общините, казвате, вие трябва да са водещите в този модел. И ако в София все пак по някакъв начин се справяме, разбирате ли, в малките населени места.
Ама София има бюджет от 1 милиард лева. Нали, а село Ръгни Колец, бюджета му е 500 лева. Вие разбирате, че това, което може да направи София в село Ръгни Колец, нещата са невъзможни. И тук не става въпрос само за хората с увреждане. Тук въобще става въпрос за правенето на социална политика. Централизирането и извеждането и по върховете в една структура, нещо, което го няма никъде в Европа, на практика прави така, че нещата не се случват там, където трябва да се случат. Защото европейският модел показва, че общината, да, тя се грижи за нейните хора, които са с увреждания, тя им създава достъпна среда, тя изгражда форми за подкрепа и всичко останало, и държавата няма почти никаква намеса в тази работа. Докато при нас всичко съсредоточавайки се горе, дезинтересирайки общините, което означава, че на практика се дезинтересира и общността, превръща действително нещата в усещане, че едва ли не някой отгоре, което в кавички наричаме държава, трябва да реши проблема. Но добре, окей, казахте за София. София, първото нещо, което се скосиха тротуарите, беше, че там се качиха колите и джиповете и не можеха да минат нито инвалидите, нито майките с деца. Това е разбирането в България.
Не говорим за плочките, за тротуарите, наистина придвижването е кошмар.
Да, има всякакви неща. И може
градския
би тук,
транспорт. Тук. Как се ползва градския транспорт, без който придвижването в София е недопустимо?
Нека да ви кажа, в момента тече ремонт по булевард България.
Да.
Където се сменят релсите, релсовия път, и се предвиждат нископодови трамваи, което е изключително похвално. Ние се борим поне 10 години за достъпен градски транспорт, а това означава нископодов трамвай. Какво се случва обаче? Няма никъде достъп до самите спирки. Всички подлези са недостъпни. Всички подлези са оставени без асансьор, без някакво съоръжение за достъп до самата спирка.
Тоест, той трамвая ще си мине по релсите, обаче няма как да стигнеш до спирката, за да го хванеш.
Кажете ми, кой е виновен? Значи, въпросът кой виси със страшна сила навсякъде.
Е, кой виновен?
Не, тук не става въпрос за кой е виновен.
Не става въпрос. Не става въпрос.
Не може сега, да си толкова тъп и неорганизиран, че...
Значи, гледайте, ако хванеме...
Има виновни всяка и има отговорни.
Аз лично считам, че сегашната общинска администрация на столицата проявява сериозно разбиране, и ти си също доста така активно комуникираш. Не бива да подминаваме големият проблем за ресурса.
Как можеш ти да правиш ремонт
проблем за публичния ресурс?
И да не направиш спирките
достъпни. Може в най-бедната държава в Европа.
Значи България
да
не е най-бедната държава.
Достъпна среда.
България не е най-бедната държава в Европа.
Няма смисъл, няма
и
логика
това е
да безумно.
Няма логика да
купуваш градски транспорт достъпен при случай, че не можеш да стигнеш до него.
Не разбирам, но това е процес. Тая посока наистина.
Няма процес.
На практика
няма как да стане с магическа
посока. Само да ви дам един пример. В Будапешта преди да направят нископодовия транспорт, първото нещо, което направиха, адаптираха всички спирки.
Точно така.
За да може така. Но в България това нещо не може да се приложи, сега ще ви обясня. Подлезете едно на ръка. Но няма как на Христо Ботев, където минава трамвай, или навсякъде, където минава трамвай, да туриш островче, така както е в Будапешта, просто защото не е, когато е поставена трамвайната релса, тя не е измислена така, че да има място и за островче, което да е достъпно за човек с увреждане, и място, откъдето да минат колите. Това означава да запушиш цялото движение.
Няма такава ситуация, в която така, да няма начин.
Цялата ситуация е в това, че трябва...
Това мога да го
приема
от вас, господин Коралски, защото вие сте виж държавен служител. И вие трябва така да говорите. Но когато по този начин говори представител на гражданска организация, това ни довежда до състоянието, в което се намира.
Нямаме тук време за емоция, да правим някакъв здрав разум.
Няма емоции и не емоция. Тук става въпрос за живота на едни хора, които не могат да се придвижат. Това е в 21 век. Това не говорим за...
И аз мисля, че няма невъзможни неща.
Няма, разбира се.
Просто...
Значи
има ли кой да ги направи?
Трамвай, да вкарваш нископодов трамвай, който струва милиони, независимо рециклиран, нов, какъвто и да било, но са нископодови, поне така се твърди. Аз съм го видяла. И да не направиш достъп до спирката.
За какво
това е безумно.
Трамвай? Как ще се
това е тотално
маломие.
Ти нямаш спирка.
Има спирка,
по-смисъл. Къде
да
е спирката?
Има спирка.
Аз казах на Христо Ботев, на всички булеварди, къде са спирките? Те са по средата на улицата, където въобще никъде в Европа такова животно няма. И за да се промени, за да направим за достъпен транспорта за инвалидите,
искам да кажа,
трябва
да се
премести цялата линия. Но не за това става въпрос. Аз мисля, че
на финал сме, имаме една минута.
Окей, да. Аз мисля, че да, има два подхода. Единият това е. Или ние казваме, че всичко трябва да се разруши и да се направи наново.
Трамвайните спирки,
което,
да.
Което не само трамвайните спирки. Всичко това, което пречи на хората с увреждания, естествено това влиза в конфликт с интересите на всички останали хора. Когато се създаде конфликт между групите, ето ти повод за дискриминация.
Трябва да си луд, ако не искаш да се качи човек с инвалидна количка в трамвая.
Защото и на тебе ще бъде по-лесно
за такива хора.
Нали ти го говориш на човек, който е в инвалидна количка?
Да, знам.
И аз затова ти казвам, че в края на краищата приветствам това, че вкараха тези нископодови. И аз. Винаги се срещам за един вид си, него ще го кажа.
И край на финал сме, имаме една секунда.
Когато Рейган, нали, му паднал авторитета, те решили да му вдигнат имиджа, неговите пиари, като организирали възможността за това той да мине по езерото пред Капитолия. И когато той минавал по езерото отгоре, като Исус Христос, а край него плувала охраната му, на другия ден във вестниците излязло. Рейган не може да плува и затова ходи по водата. Така че, ако ние изхождаме от тази позиция, мисля, че скоро нещата няма да намерят своето решение.
Има голям проблем, така завършвам предаването. Вие сега, господин Коралски, ще си тръгнете от тук с инвалидната количка. Вие, господин Долъпчиев, сте сляп, ще си тръгнете с придружител. Капка Панайотова ще си тръгне с две патерици. Всички ще имате еднакъв проблем навън на улицата, защото средата е изключително негостоприемна. Ние само го започнахме този разговор за промяната в мисленето, за толерантността, за образованието, за работа.
Хората с увреждания. Значи, това си каса и образование, и професионално обучение.
Да, за това казвам. Това са огромни проблеми. Най-важното обаче е първо да станете видими. Наистина видими, да можем да ви виждаме. Неда Соколовска, една брилянтна режисьорка в Червената къща, направи един спектакъл «Невидимите за хора с увреждания». Прекрасен, препоръчвам го. Нека така да завърши този разговор. Новините на Дарик, а ние с вас отново ще се съберем, за да говорим вече в детайли и с подробности. Благодаря ви.